SBS Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita mula dyan sa Perth, Western Australia?
Unang balita natin, ayon sa Fire Department ng Estado, isa lang sa bawat 5 bahay na delikado sa sunog ang nakahanda at may plano kung sakaling magkaroon ng sunog. Sa katunayan, 2 lang sa bawat 5 ang naniniwalang sila ay nasa panganib sa panahon ng bushfire. Kaya naman mula sa simula ng buwang ito, inilunsad ang kampanya sa telebisyon, radyo, internet at social media. Karamihan sa mga tinanong ay ipinagwawalang bahala ang peligro ng sunog. Ang alam nila kapag magkaroon daw ng sunog, darating ang mga bumbero at ang mga voluntaryo. Makakatulong daw ang kontroladong pagsunog sa mga nakatakdang lugar, ngunit kailangang maging responsable ang lahat sa kanilang ari-arian at sarili. Pagpaplano raw ang maaaring makasagip ng kanilang bahay at buhay. Karamihan ng sunog noong nakarang taon ay nasa Gidgiganap, Armadale, Baldivis, Clarkson at Canningvale.
Okay, marami pala nagpoprotesta laban dun sa pagtaas ng gold royalty.
Oo, nagprotesta nga ang mga trabahador ng minahan ng ginto, yung mga boss nila at pamilya sa harap ng Parliament House nitong nakaraang Martes. Sa bagong polisiya nga kasi ay tataasan daw ang royalty o bayarin ng ginto. Libu-libong trabaho raw ang maaaring mawala at ilang minahan ang baka magsara. Mali raw sabihin na hindi nagbabayad ng sapat na halaga ang industriya ng ginto. Ngunit sabi ng gobyerno, pananakot lang daw ito ng Chamber of Minerals and Energy o CME. Ayon daw sa ulat, kung titingnan ang merkado, alam ng bangko na kakayanin ang pagtaas ng sektor ng ginto. Ngunit ibinoto pa rin ng Partidong Liberal ang pagtutol dito. Kaya maghahanap ang Partidong Labor ng ibang panggagalingan ng halos 400 milyong dolyar na nawala na dapat sana'y kikitain sa loob ng 4 na taon.
O ano daw itong mga bagong restriction naman?
Ayan yung tungkol sa paggamit ng bore water o yung tubig na galing sa ilalim ng lupa. Mula nitong mga nakaraang taon, patuloy ang pagbaba ng tubig sa ilalim ng lupa kumpara sa mga naunang taon. Karaniwan daw ay maapektuhan ang mga may negosyo, ngunit baka rin daw maapektuhan ang mga may bahay. Ang bore water ay hindi sinusukat. Sa 177,000 bahay na may bore water, sila ay kumukonsumo ng 88 bilyong litro bawat taon. Sa ngayon, maaari lang magdilig ng halaman gamit ang retikulasyon ng 2 beses sa 1 linggo, habang ang may bore water ay 3 beses, maliban kung taglamig. Sa hinaharap, baka raw gawin na itong magkapareho. Mabawasan din ang paggamit ng mga may negosyo gaya ng horticulturalista, gobyerno at iba pang umaasa sa bore water.
O pwede pala akong mamultahan kung magmamaneho ko sa gitna ng syudad ng Perth?
Oo, gusto kasi nilang bawasan ang mga taong nagmamaneho papunta sa syudad. Gusto nilang hikayatin ang lahat na gumamit ng pampublikong transportasyon at para maiwasan ang matinding trapiko. Mababawasan din ang gastusin sa mga proyekto sa kalye sa syudad at maiiwasan ang mga problemang dinaranas ngayon gaya ng Sydney at Melbourne. Posible ring magkaroon ng congestion charge kung saan mas mura sa unang bahagi ng umaga o hapon para mahikayat ang mga negosyo na ibahin ang oras ng simula o pagtatapos ng kanilang operasyon. Sa pamamagitan nito, hindi magkakasabay-sabay ang mga empleyadong pumapasok sa mga opisina. Sa ngayon, ang buwis ng paradahan dito sa Perth ay nasa 1,000 dolyar lang bawat paradahan, habang sa Sydney, ito ay nasa 2,400 dolyar.
Ano naman itong pagbabawal daw sa lobo, balloon?
Oo, gusto kasi ng mga councilor ng Cottesloe ng Partidong Greens na ipagbawal na ang sabay-sabay na pagpapalipad o pagpapakawala ng lobo sa buong estado. Maapektuhan ang mga kasalan, libing at iba pang pagdiriwang kung saan ito ay maaaring gawin. Sabi ng isang MP na si Robin Chapo, ang mga lobo raw ay babagsak, posibleng sa karagatan, kung saan makakasakit ang mga ito ng mga hayop. Ito ay maaaring kainin at maging sanhi ng pagkamatay ng mga makakakain. Kahit na raw ang pinakamabuting klaseng lobo ay aabutin ng 5 taon bago ito masira, habang ang pagpapalipad ay sandali lang nakakapagpasaya. Isa pa, kung ang isang tao ay magtapon ng basura sa isang parke, ito raw ay pagmumultahin ng hanggang $10,000. Ngunit kung magpapalipad daw ng 1,000 lobo, wala raw parusa para rito. Susulat daw siya sa ministro ng pangkapaligiran na si Stephen Dawson para pag-aralan ng pagbabawal para sa buong Australia.
Oh, ano naman itong peking scratches na pinadadala sa Koreo?
Oo, dumarami na naman ang mga scratch card na yan, ano, yung mga fake. Ngayon, sinasabi nga na huwag maniniwala sa halos $250,000 na papremyo. Ayon sa Consumer Protection, ang mga ito nga ay peke. Gusto lang kunin ng mga manluloko ang mga pangalan at detalye ng nanalo at saka hihingin ng pera bago makuha ang premyo. Pero ang totoo, wala namang premyo. Nakikipag-ugnayan ng departamento sa post office para maihinto ang pagpapadala ng mga ito. Nangyayari raw ito kada 2 taon, bagamat pareho ang itsura ng mga tarjeta, magkakaiba raw ang pangalan ng kumpanya.
Oh, meron pa tayong ibang balita?
Panghuli natin ay ang Director General ng European Space Agency o ESA na si John Werner ay nandito sa estado para bisitahin ang pasilidad sa New Norcia. Ang estasyon ay isa lang sa 3 ESA sa buong mundo. Hangarin na sa kanyang pagbisita, mabigyan pansin ang potensyal ng estado na maging sentro ng Space Agency ng Australia. May 60 taon nang kasali ang estado sa industriya ng kalawakan at malaki ang paniwala na karapat-dapat lang na dito itatag ang National Space Agency. Sa mga misyon gaya ng Rosetta at Mars Express, malaki ang bahaging ginampanan ng estasyon. Bukod dyan, kasama rin ang estasyon sa mga pagsubaybay at pagsisiyasat sa kalawakan, pagmonitor ng mga basura sa kalawakan, defense testing, astronomiya, pangangasiwa at pagproseso ng impormasyon at marami pang iba. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa press. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.